عتسمائیت همیشه کفت اتراتسون هم هتیمانی به معمار دعا شیکوتر تو تیمان هت کمیموت مدهیمانه گد هتوکفانوت حالیه با تکیفوت ها ویریوت شلرتسوت هبریت بشاووت هاخرونیم عل ازوره مگوریم ازراخییم وی تشتیوت بی تیمان یخد هم همشیخ تمیخاتم شل واشنگتون و وعلوت بریته بمشتار های اسرائیلی بی محلخ شانا و خیتسی شل ریتسخ عام وی اپرتهاید بی رتسوات عزه ملم دوت شی تصانع هوخیخا شوف شی هت کیفوت هلالو هین رک خولیا خدشا بی شرشیرت هم آواک شل عام هتیمانی عم شی گلا خوس نادیر بمهلا خشنوت هم الخما وی نخوش لهگین عال ها ادلاییم ها تصوتکیم شلو. منزیمی کریم ارتصوت هبریت وی نیتو توم خوت بمشتار های اسرائیلی بفشعاو نگد هام ها فلسطینی ومن اصوت لهشتی کل کل شی عمد نگد بشایم ال اخ تیمان براشوت ممشیلت های شعا هل اومیت وی هد صوا هل اومی عمده بی تکیفوت لتصد توشوه عزه بمهلا خطه وخ شه هم سولو وی هخیخه ات همی خویاووت شله کلپه هم عربی و اسلامی اون خوشه لهگین عل روبونوتام وی عطسماوتام شل هم هتیمانی بکبلت هخلطوت هت صوا هل اومی شل تیمان هت سلیخ لخزیک مشمعوتیت ات یخولوت هاگنا و هبیتخون شلو هت بتخود زو هفیه لیریدا بشعور هبگیه با یخیدیم و مرکزیم هرگیشیم و ایلتسا تا کالیتسه ها امریکانیت لی هت مکید با متکانیم تصبوریم که خلوفه همه سرشل تصنع بارور شالوم بعزه هو همفتیخ لی شالوم بیام ها آدوم و خوتس مزد میخاته شل تیمان بفلسطین تماشیخ و موخیخه شوف کی ارتصوت هبریت و همشتار های اسرائیلی هم ها گورم ها اکاری لخسر ها بیتخون با ازور و بیام ها آدوم. هکشاریم ها هستوریم و ها تربوتیم ها عموکیم هم مکشریم ات تیمان لأموت عربیوت و ها اسلامیوت مرئیم بیویرور شی هخلطتا شل تیمان لعمود لتصد فلسطین هی هخلطا عطسمائیت هم مشکفت ات راتسون هام ها تیمانی بمکبیل لا روبوبلیکا اسلامیت شل ایران این کوخ بروکسی بی تیمان الا بعلوت بریت شی عمدوت یخد نگد ادگاری مشتفیم شیهی هخلطا ربونیت شهد کبلا علی ده هنهگاش الله بشتوف ها عام ها تیمانی وزه ماشی مخیخ ات عطسما اوتا تیمان عمدت هیوم نگد همشتار های اسرائیلی و ارتصوت هبریت که سامل شل هت کومیموت و عمیده ایتانا مول ادگاریم وفخخ یاتسرا کافود خاداش به هستوریا شل ها اموت شی اینان نخناوت لدکوی. عاد کن تخنی تشوو. مازنیمی کریم شالوم راو ها پودکست ششومعیم نوتصار بمخلیکت هتکشارت شل ایران رادیو ام تعنینیم لشموع عود پودکستیم مسوق زه خولیم لمتصو اوتام با اتار ایران رادیو و گم برشتو تخیبراتیوت بمتصاو تکشور ایران رادیو دوت آی آر. کمات کل هیلادیم ها فلسطینم ها مخزاکیم بواته کله او باته ماتصار های اسرائیلیم نتونیم لتصورات هتعلولوت هکاشوت بیوتر مرگع هم ماتصار عنويم فيزييم ونفسييم شيتاتييم هم إخاد مهم. למעשה, עינויים מתבצעים כמרכיב הגדול ביותר של אלימות חברתית. אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נחלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגניטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו دكترينوت بوليتيوت وعراخيم خبراتيم سفتسيفيم كيومان شل رشاتوت إلو هشبيع على تخوشوتهم شل هيلاديم هأسيريم ولعتيم كروفوت سيي علىهم لخزور لخبرا لأخر شخرورام ها انتفاضة هاريشونا شنتا مهوتيت جم اتهدموي هخبراتي هكيام شل هيلاديم كي هم كفار ملقو تفكيد بما أفاك هجادول للشخرور هالأومي بعد شبع عوار لو هيا لهم هربي كل خبراتي أو بوليتي لفي اقود ها بسيخولوجيم ها امريكاني ما اسار وعنويم هم خريجيم ممعقال ها خضايا ها انوشيت هرقيلا وهم مي ها ارويم ها نورائيم وهميزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو ها اتصما ليلاديم ها فلسطينم هما ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هودا اوت اخ بفعل هدافار نعسى بما ترى لهخليش اول رسيك ات ايشيوتو في زيهوتو شل هنفقع بجفيل مطارات بوليتيوت لخين هتصفى هي اسرائيلي مودا لخلوتين لما مطارات هبوليتيوت شل عنوي هيلاديم بنوصف عنويم يخوليم لها خاشف كخلي لها سجات شليتا خبراتيت بإمت صعود بخد ولخط لخين عاليدي هت مكدود بيلاديم عنويم مبكشيم لها خليش اتها خبرا وات هسوليداريوت بتوخا وات هنهجتا ها اتيديت برأيونوت شي نعرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تساكو شوف وشوف وهخريزو على المطارات عنويم شلاهم جيمل ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14 لدفاراو ها خبايا هزو بلتي نتبست راشيوت هكيل همشيخو لتساوك كي هن روتسوت لمخوتس لي ات هالنشامة يالد أخير أومير هم ترى شل هاي إسرائيليم هي لدكي ولا هروس ات ها رقاشوت هالأوميين يالد أخير عمار برأيون هم ترى شلهم بمعتصاري هايتا لها خليش ات ها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد ات ها إيمون بعتمي وآخرين يالد أخير عمر هاي إسرائيليم عمرو شهما تراش اللهم هي لهفخيد ات هيلاديم اكداشين التانية هي المنوع ميتانو لهشتتف با انتفاضة والهمشيخ با خنوخ كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين اخشهو ات همتروت هلالو على سماخ هتصروت وإيوميم شل إل شعطرو وخالقو أوتام. مخكار شنعراخ بكيرف مؤوت أسيرين بوليتيين فلسطينم لشعفار مرتسوعة عزة ماتسا شيل ربام يش زخرونوت متريديم وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم لفلسطينم شعنو هخي هربي توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينيم هقافوه بيوتير شل هفراوت تسمينيم كجون مخشافوت بولشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشفتيت هزايوت اشليوت وخيوتس بازي يلاديم فلسطينم جديليم بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدت. كي توتسا مكخ انزا مفتيع لرؤوت سمانيم لبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت لمتصافيم هالو. فلسطينم نخسافيم لأروعيم تراوماتيم أو مفخيديم بيردو تام شوف وشوف لورك بام أخت. متصادخاد هالنخوت همتمدت شل الروعيم مخريديم كمو خلوفة إيش بين كوخوت للوخميم شهي خريجة لخلوتين وكتسونيت بخل ماكم هوفخت لنورماليت عفور يلاديم فلسطينم. بشنوت هشمونيم لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هموساس على الدفوخيم شل إماهوت فلسطينيوت. توتسوت هممخكار هرؤو شي لاديم فلسطينم أم خسيفة جدولايوتر لإروعيم تراوماتييم مرئيم راموت جفوهوت يوتر شل توكفانوت نسيجا خردا ودأغوت وفخديم. أفال آز كارامشهو معنيين رؤيونوت شنعرخو عميلاديم بجيلة إيه تشع عد شش أسرة همت قوريريم بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهت فيسا هم عرافيت شلها كيشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلا عتسميت. لمعسي هموساقيم هم عرافييم هلالو شل متخ بخرداها يو مؤدقاريم بأوفن خيوفي علي دي الروعيم إل. لمروت شرامات هالديكاون فيها خردا هايتا قفوها اتسل يلاديم ايلو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اونيم. اقاف يلاديم ايلو هرقيشو شي اتيدام بي ديهم بهشفاء لفنيجي لام هعرفيم. تخوشازو آلتا كان رأي بشل تميخاتها خيفراها فلسطينت بهشت تفوتام هبيلا با انتفاضة. همشبير هخامور هزي نتباس كي إدغار خيوفي شهافاخ يلاديم بسيفيم بوتنسياليم لمشتتفيم بيليم. عمزوت خمرت هبانيكا هي قام غوريم مخريع بين كل هتراوموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هقافوه بيوتير بهفراوت يلاديم فلسطينم. تصفته هسنيف هفلسطيني شل هأقودة هبين لقوميت لسخويوت هيلد عفدو عمئوت أسيريم يلاديم لشعفار بنفراد أو بكفوتصوت. إن لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوفليم مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت مما أسار بعنويم. يلاديم فلسطينم ربيم سوفليم مكأف روش وفيتن شي بديكوت رفوئيوت مرقوت شي إن لهم ماكور فيزي. بمكريم مسياميم بانيم خافيم هرطبت ليلى خالك مهيلاديم هايل مفخديم ليشون بجلال سيوتيم وهم موريم شلاهم دفخو شهم نرداميم بكتا. ما شعود يوتير مر ويتصوريف بزي هو شيلاديم لعلام لو شخيم ات هزخرونوت هايل او افيلو نوتنيم لهم لدعوخ بموخام. نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يامين كشي هيا بين 16. عدين يشلي سيوتيم شها خياليم بائيم لعطسور اوتي هو عمر كخ 20 شانا لأخر همكره. أني عدين زوخير هتيف اتها خكيرا هاريشونا شلي لمروت شخالفو 20 شانا مئاز. أني زوخير كل برات بقوفو اوف باناف. مخطسيت هيلاديم شي رؤيونو سبرو شهم سافلو ميديكاون لأخر شي هشتخرورو مهكيلة وخما مهم سافلو مهتموتوتوت عطساويم. آز زي لو مفتيع شي لتكوفت هم أسار يش هشبعوت أركوت تضخ على هيلاديم. مهم هي شن عطسار بشنات 1966 بجيل 16 وفلا 19 خداشين بكيلة أمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على هأخيريم והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' א', שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מ-ו, בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987, כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי במצבים כאל הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד. הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, بنسبوت كل كخ كاشوت هم بالو لخزوك عراخيم كولكتيفيم برأيونوتهم عمريم هيلاديم هجوريم شهنية عوتي كاديمة هيا تخوشت هزهوت هالأمي تشلي هالشيخوت هاميتي تشلي وها نئمانوت شل مشبختي إلاي يلد أخير عمر هتميخا هجدولا بيوتر شكبلتي هجيعة مي همودعوت هالبوليتيت وها أمونا شلي بتصدق شل هالسوجية هالفلسطينت عاد كان مازنيمي كريم سيوم هخالك هتشيعي شل هالبودكاست شلانو. Thank you.